ten můj svět, tak mě bylo v roce 68 15 po odborném odečtu, to matika, to lidský problém, 60. léta, tak to byla moje puberta, moje dospívání, ta puberta se ta protáhla zjevně až do 30 nebo 40, nebo možná do teďka, nejspíš až do teďka. Ta puberta mě pěkně splývala, to probuzení těla s probuzením politickým a společenským, tak se to tak jako pěkně slilo, že ty dojmy a ty prožitky a to celkový vnímání najednou, jako kdyby to začalo dostávat barvy, jako kdybyste prostě z šedáku, prostě černobílý fotky, kterou jsem teda mimochodem miloval a pořád miluju a furt si myslím, že je zajímavější než barevná fotka, ale najednou ty věci začaly dostávat barvu a chuť, nějakou vůni a ta příroda, která to tak jako pěkně prostě ušetřila, že člověk si pletl prostě kolikrát tu vlastní sílu, tu svoje schopnosti a svoje možnosti a svou budoucnost, tak mu to vytvořilo takovou naději. Vlastně bych to celý strčil pod slovo naději, ale byla to taková osobní naděje. Nebyla to rozhodně naděje na to, na politický přerod. Po základce jsem se šel učit automechanikem s tím, že jsem pak přešel po roce na pětiletý učební obor, který končil maturitou, ale to jsem nikdy nedokončil, protože prostě stihnul jsem se takovým složitým napůl podvodným způsobem vyučit. Ale nikdy mě to nezajímalo, auta mě vlastně nezajímaly, já jsem byl jako nevhodný materiál na auta, ale zajímala mě technika, ale nezajímaly mě auta a učil jsem se u tuhle československé ČSA, o československé autobusové opravny. Byly nákladňáky a autobusy a to nebyly ty závodní autíčka, které mě taky teda nezajímaly, ale nejspíš bych na to koukal trošku líp, než na ty nákladňáky a na ty autobusy. Spíš to byl ten náraz toho světa, že my jsme hned od prvního ročníku jsme měli vždycky týden školy, týden praxe a továrny prostě v těch dílnách. To bylo teda velké probuzení a velmi odpudivý prostředí. Pak jsem ho dodatečně jako i nějak ocenil, ale spíš přes literaturu, když o tom psali prostě lidi jako Hrabal o ocelárnách a Krásná poldi a přes takové romantizující věci, kdy jsem oceňoval poezii Mrazivýho rána, když jsem prostě v pět vyrážel jako z baráku a kráčel jsem na Bohdalec, tak to ještě bylo tak jako nejkrásnější. A pak, když jsem prolezl tou vrátnicí a měli jsme tam ty píchačky a naraz jsem byl prostředí, který bylo jako nelidský v podstatě. Mě to tak připadalo, že to je nelidský. No, pak pochopil jsem, že to je normální prostředí, že tam lidi absolvují své životy a dělají tam často 20, 30, 40 let, celý život třeba a jsou tak jako adaptovaný na to prostředí, že jim to nevadí. Já jsem byl takový docela takový jemný typ, který jako úplně nesnášel jako velkou špínu a velký. To zní teda strašně, no, ale jsme prostě nalezli do těch montérek a pak jsme byli prostě odvolej špinaví jako prasata a tam jsme teda nepřetržitě zápasili s nějakýma rezavýma kusama. Měl tu výhodu, že se člověk naučil zápasit jako s tím nepodajným materiálem, ale motor prostě viděl za dobu učení nevím, třikrát v životě a my jsme prostě byli využívaní jako levná pracovní síla. To byla praxe prostě obecně jako v tom socialistickým učňovským školstvím a vyvrcholilo to tím, že jsem zažaloval prostě náš podnik, když mě vyhodili těsně před vyučením. Já jsem byl takový nepohodlný, kritický typ, který teď zpětně chápu, že jsem tam všechny musel jako dost jako popuzovat, až to kulantně řek, tak jako jemně nastírat. Zjevně jsem tam nezapadal, teda byl jsem takový jako exot a bylo to na mě teda hodně poznat, což já jsem nevěděl. Já jsem si, že to je moje tajemství, jo, jak to tam těžce nesnáším, ale muselo to ze mě koukat jako na stohonu prostě. Jo. Ale to, jak člověk má ty nerealistické představy o tom, jak je vnímán a jak on vnímá, tak jsem to nenáviděl. Ale zajímavé bylo, že pak jsem se tam našel jako docela z kamarádů a tam byli takový nešťastníci a zjistil jsem, že jsou mi hodně podobný. Já jsem si samozřejmě myslel, že jsem jiný, ale pak jsem teda pochopil, že jsou ten osud jako tam se mnou sdílí prostě daleko víc spřízněných duší a obecně jsme tím prostě pohrdali. Že by tam někdo šel s myšlenkou, že by se z něho stane odborník na závodní auta, tak to ani náhodou. To byli lidi, kteří tam se dostali jako poslední možnost. A zejména, když jsem pak přestoupil na ten pětiletý učební obor s nějakou mlhavou představou, vágní představou, že to asi dostanu k té maturitě a pak třeba budu studovat, jako, tak to je sen, který se nikdy nepodařil, ale on to nebyl zase tak urputnej sen, on to bylo takový, že myslím, že tam tím směrem se dá někam uniknout, jako, že to bude vlastně zajímavější, než prostě dělat ve fabrice nebo v továrnách. Nebo. Pak ale, jak jsem četl ty bídníky a ty lidi, prostě, co žili na pomezí společnosti a takový ty outsidři, který mě romanticky prostě zajímali, no tak nakonec tam jsem viděl svoji budoucnost jako na ulici s chlebníčkem, tak se potloukám a prožívám ten romantický život, který byl opravdu jako složený z těch střípků jako na okraji společnosti. Jako ne, že bych se chtěl dostat do vězení, tak daleko jsem zase nekoukal, ale nechtěl jsem žít normální život, který mě připadal nesmírně konvenční a nezajímavý. Ona prostě to akceptovala, že já si udělám, co chci. Občas zvedla nějakou jemnou kritiku, ale takovou, jako, že chtěla pro mě to nejlepší, samozřejmě chtěla, abych měl to řemeslo, který má to zlatý dno a že teda nějakou jistotu a že něčím být musím. Z tohohle pohledu ta moje neperspektivnost vlastně v tom výběru jako ty kariéry nebo ty budoucnosti jí dělala starosti, ale nic s tím jako nemohla udělat. Současně viděla, že žiju nějaký svůj život, kterým asi nějak funguju a nějak obstojím, ale její představa o úspěchu byla samozřejmě vysoká škola, což moje starší sestra naplnila, vystudovala práva, což to byl taky jako zdroj velkého pohrdání z mé strany, jako v tom, že říkám, tak jestli ta práva v socialistické společnosti, no tak to jako, co to je za, co je to za blbost, jako na to jsem nemusel moc jako analyzovat, jo, připadalo mi právě divný, že jako to bylo nesmírně teda konvenční, že maminka byla hrdá na dceru, která odpromovala, no a já jsem byl takový nepodařený, jako v tom smyslu toho společenské ambice jsem byl jako jsem černá ovce rodiny, no, tak byl jsem taková našedlá ovečka rodiny, no, tak úplně černá ovce jsem nebyl, protože asi, že by to bylo trauma jako rodiny, nebo že by se z toho někdo hroutil, to ne, no, vlastně byl jsem takový jako divný. No. Já jsem byl nakonec na tom pětiletém studiu, tam jsem těžce neprospíval, ale nějak jsem ani neměl učebnice, ani sešity. Já jsem na to teda jako kašlal neuvěřitelným způsobem, ale nějak jsem se protloul do toho třetího roku, když mě chtěli vyhodit, jako ze školy to vypadalo, že prostě nepostoupím, tak jsem dostal spásnou myšlenku, že vlastně můžu zase přestoupit zpátky na ten tříletý obor, takže okamžitě z toho vypadly nějaký předměty, z kterých jsem byl jako na hranici propadnutí, jsem jich propadal, prostě ani jsem to nevěděl kolikrát. A najednou jsem měl jít jako ke zkouškám, ale protože jsem nastřádal takovou neslavnou proslulost v tom našem závodu ČSAO, tak oni mě před těma zkouškama vyhodili, jako vyloučili, jako vyhodili mě prostě ze školy, z učňáku, což by mě normálně bylo srdečně jedno, protože mě na tom opravdu nezáleželo. A tím, že mě vyhodili, tak se mě vzedmula taková vlna protestu, jak to jako nespravedlnost. A oni opravdu si na mě počkali až před ty učňovské zkoušky těsně, protože já jsem tam byl, oni si mě zvolili spolužáci jako takového mluvčího, nebo co, takže já jsem tam nepřetržitě všelijak otravoval, že jako nesplňují ty, měl jsem nastudovaný zákon práce a měl jsem nastudovaný hygienické normy a teď to samozřejmě ty podniky nikdo nesplňoval, to bylo zoufalý, takže tam byl malý počet sprch a malý počet záchodů a nemělo to ty metry a nemělo to ty zrcadla a nemělo to ty toaletní papíry a prostě nesplňovalo to tyhle věci, takže já jsem tam nepřetržitě někde podupával, říkal jsem, že to je jako tady nezákonný, prostě špatný a to, ale tak byl jsem teda opravdu osina, takže oni mě takhle vykopli a mysleli si, že to tím jako skončí, no ale já jsem to pojal jako hodně osobně a rozhodl jsem si, že zažaluju, protože oni se nenamáhali s tím, jak byli zvyklí tam prostě si dělat, co chtěli, že socialistický podnik, tak se nenamáhali splnit ani ty formální podmínky toho vyloučení, takový, že tam musí nějaký varování, nějaká důtka, nějaký proces, a tak mě prostě vykopli a mysleli si konec, no tak jsem je zažaloval a byl soud a já jsem si nevzal teda ani právníka na to první stání a to bylo nějak na jaře a pak bylo druhý stání. Ještě ten soud byl jako fraška, tam mě podnikový právník jako domlouval, že že jsem měl pozdní příchod, něco tam prostě vyfabulovali, no tak jsem vysvětloval soudu, že tady jako pán nezná prostě ty zákony, že já jsem vypadal teda hodně mladě, když mě bylo těch 18, tak jsem vypadal ještě na 15, takže to bylo ještě jako veselější, že se mi tam tak jako vzdělával. Pak k druhému stání jsem si vzal právníka, mezi tím jsem se spojil s lidma z takzvaného výzkumného, existoval výzkumný ústav učňovského školství a tam byly nějaký dobráci, takový mladý lidi, kteří chtěli, abych zažaloval prostě celý učňovský školství, jo, to je jako radikálně. Já jsem říkal, no já to udělám, já je zažaluju, ale chci, abyste tam byli se mnou, aby jsme zažalovali jako společně, jako učeň, jako odborníci, tak to mě se samozřejmě okamžitě podělali, ale řekli, že když vyhraju, že mě můžou zařídit, že se pak doučím někde jinde, protože já jsem věděl, že vyhraju, nebo věděl, myslel jsem si, že vyhraju, což bylo taky naivní, protože sice jsem vyhrál, ale bylo to první případ jako v historii moderního učňovského školství, kdy učeň zažaloval firmu a vyhrál. Takže oni se mě museli omluvit, museli mě vzít zpátky. No já jsem věděl, že by mě u těch zkoušek učňovských stejně potopili, protože to se jako pak nedá dokázat. Navíc já jsem teda opravdu nebyl žádná hvězda, jako já jsem bych to vlastně formálně opravdu jako nesplňoval, ale protože to celé bylo fraškovitý, tak jsem tomu nepřikládal důležitost, ale oni mě vzali zpátky a já jsem za nima šel hned druhý den a dokonce se mě omluvili v rozhlase, to bylo taky vtipný. A začali mi vykat, jo, tam samozřejmě všem jako tykali a řekli od dnešního dne nějaký pan hlavní inženýr Řehoř, to si pamatuju, říkal, že vy jste pan Válka, my vám teď budeme všichni vykat. Tak nějak to vlastně ocenil, jako, nebo no, spíš to mělo být asi myšlený jako hodně ironicky, já si to jako fajn, ale že podávám výpověď a odcházím. A to jsem jim řekl, já vím, že byste mě stejně potopili, protože jste prostě takový, jaký jste. Asi jsem jim neřekl, že jste svině, tak silný jsem nebyl, ale v tom smyslu, že je jasný, že to tady děláte. A odešel jsem a mohl jsem si vybrat, to jsem měl domluvený s těma lidma z toho výzkumného ústavu učňovského školství a vybral jsem si CSA. Jde, prostě to byly shodou okolností nějaký dva závody, tam se lišili jenom v písmenku, který byl přes plot, kde to bylo domluvené, že tam nebudu dělat ani zkoušky. No a tam jsem se vyučil a vyučil, jsem tam vůbec nechodil, dostal jsem papír a jsem automechanik. V životě jsem to nedělal, ale byl jsem za plotem od toho svého původního toho a tam jsem se posmíval těm spolužákům, to bylo strašné. No a to bylo moje vítězné tažení proti nespravedlivosti v učňovském školství. No jakmile jsem vypadl, tak jsem začal dělat topiče a uklizeče a hlídače a začal jsem rozvíjet tuhle tu romantickou kariéru člověka na okraji. Chtěl jsem mít minimální pracovní dobu bez kontroly, abych mohl číst v kostce. Pak jsem teda začal uklízet. Mezitím jsem si zařídil modrou knížku, abych nemusel na vojnu. To jsem věděl, že to by nedopadlo dobře. To se mi nějak povedlo. Plus několika kamarádům, který přes známý doktory jsem pomohl jako celkem bezbolestně za nic v podstatě, za vlídnost. Jsem se dostal k modré knížce, takže budoucnost byla ošetřena. A já jsem trávil dny v antikvariátech. Vždycky dělal jsem třeba topiče a uklízeče v Náprskově muzeu. Vyšel jsem z Náprstku a muzea, kde mě stačila tak hodina. Za hodinu jsem to tam všechno jako ušetřil a pak jsem přešel do Dlouhý, roh Dlouhý a Skořebky. Tam byl obrovský antikvariát, no, tam jsem si sedl na bubek v koutě a 5 hodin jsem si četl ty věci a občas jsem koupil nějakou světovku. No, odpoledne pro změnu jsem si asi trošičku četl, no, taky se odvíjely prostě moje dny. Už jsem jezdil líst, jako byl jsem horolezec, teda myslel jsem si, že jsem horolezec, takže jsem jezdil líst a zamiloval jsem se a oženil jsem se a měl jsem dítě. Jo, v roce 74 se mi narodil syn Krištof, takže to mě bylo 21. Já jsem byl velice spokojený, protože jsem pak začal pracovat jako takzvaný výškový specialista, si tak jako nadneseně říkali, to byl vymyšlený obor, aby se dal platit podle nějakých norem a my jsme byl jsem zaměstnaný u podniku, který zaměstnával vysloužilý sportovce, kteří už měli tu kariéru za sebou a nevědělo se, co s nima, tak oni pak dělali podle svých předpokladů nebo kvalifikací, tam pracovali a já si teď nemůžu za boha vybavit to jméno toho podniku, ale byl to jediný podnik tohohle druhu a my jsme tam měli jako horolezeckou nebo tu sekci výškových specialistů a čistili jsme kameny třeba nad tratěmi, jako nad železnicí. všechno možné jsme natírali, jsme nějaký natírači. A bylo to velice výhodné, měli jsme veliký platy a spoustu volného času a v kamarádském prostředí, tak jsem spojil koníčka se zaměstnáním a najednou všechno bylo zajímavější a všechno bylo lepší. Tam jsem začal být takovej podnikavější a začal jsem registrovat jako svět peněz, že jako je dobrý mít prostě víc než 1000 korun měsíčně, protože penězma jsem tak jakoby taky pohrdal tím materialistickým přístupem, no, ale potřeboval jsem je samozřejmě k životu a když jsem rekonstruoval ty své různé příbytky, nebo když jsem si měl koupit madraci na spaní, jak jsem zjistil, že na ní nemám, takže pak vedle práce výškovýho specialisty jsme dělali melouchy, to bylo jako naší hlavní náplní a tam jsme vydělávali jako relativně veliký peníze, nebo to, co my jsme si mysleli, jsou obrovský peníze, to samozřejmě nebyly obrovský peníze, ale v tom našem světě, kde jsme nevěděli, že existuje svět jako opravdových boháčů a šedířů a různých jako v uvozovkách šikovných lidí, v té době byly jako takový ty morálně naprosto opovržení hodný věci a to byly vlastně taxikáři, barmani, pasáci a tyhle ty hoteloví zřízenci a ty všichni měli svý napojení na tajný, který samozřejmě využívali, tak to byla absolutní spodina, to bylo to, čemu se říká low life, absolutní nízké formy života, no tak ty jako měli opravdu peníze, no a my jsme si mysleli, že máme jaký peníze, ale byly to poctivý peníze. Vztah k vizuální kultuře, tak jak řekl, umění obecně, ale vlastně tu estetickou citlivost, tu jsem měl teda velmi brzo, velmi záhy, nějak jako přirozenou dispozici a vždycky jsem se zajímal vlastně o interiéry, to byla taková moje posedlost, jako jinak jsem dělal různý bunkříky a různě jsem si zarizoval svůj jako pokojík a pak svoje byty a furt jsem studoval ty různý časopisy, v kterých byly různý interiéry. Ta architektura mě zajímala, ale ještě ne tak jako moc do hloubky víc ty interiéry, jako takový na bydlení, teda rezidenční interiéry. Ale koukal jsem přes výlohy na obrazy, chodil jsem občas na nějaké výstavky a měl jsem z toho čiročilý potěšení, jako estetický potěšení. Pamatuju si, že jsem třeba chodil se koukat na Národní, tam bylo dílo, to byla taková zvláštní, že instituce, tam prodávala díla prostě lidi, kteří byli ve svazu uměleckým a tam byly k vidění zajímavé věci a v té době já jsem to nesmírně obdivoval a byly to směšné částky tenkrát a dalo se tam kupovat a občas jsem si něco koupil, dalo se to kupovat na splátky a stačila na to občanka, to bylo hodně zajímavé, že to byla taková forma podpory těch umělců, nebo já nevím, to byla jako směska, ale byli tam jako lidi v té době, jako byli Šmidři, a Božňák, Jon, Šimotová, Power, a to byly takové jako legendy a Vyletěl prostě, a tyhle, který já jsem znal tím, že jsem na ně koukal, znal jsem je teda jenom jako jména, pak jsem teda někdy poznal osobně, ale daleko, daleko později. A na mě to mělo jako silný účinek, já jsem opravdu po některých věcech toužil. A vůbec to nebyly jako jednoduchý teď zpětně nebo takový jako prvoplánový obrázky, to byly spíš ty abstraktní věci a to jsem měl jako nesmírně silně, do dneska se pamatuju a pořád mě to takhle tímhle způsobem jako silně zajímá a to, že teď teda jsem spojený s tou galerií, tak to je určitě nějaký důsledek tohoto, ale vnímám to jako zvlášť, to potěšení, to opravdu čistě retinální potěšení, jak by řekl pan Duchamp, tak to mám nesmírně silný a měl jsem pár takových zkušeností, jako ještě, když mě bylo třeba 10 let, 11 let, že jsem zaregistroval nějaký detail nějakého předmětu v nějaké kombinaci se světlem a měl jsem z toho úplně euforický zážitek, opravdu jako hluboký zážitek a pamatuju si ho do dneška. A dokonce jsem vymyslel sám sobě takový jako pravidlo zlatého řezu. Prostě jsem dospěl k tomu, ale to tak v těch 11-12 letech, že musí existovat něco jako ideální proporce. A neměl jsem špetku vzdělání, povědomí, že něco takového existuje, že to je obor, že to je pradávna prostě se to řešilo, jak to pojmenovat to krásno a ty vztahy, subdisciplíny. Já jsem prostě byl přesvědčený, že existuje něco jako takovým tom platonovským, to jsem teda nevěděl v té době, ale v takovým ten platonovský ideál, platonovský, čistý úplně, ale ne abstraktní, to bylo na tom právě to zajímavé, takový archetypální zázrak ideálních proporcí. Takže to existuje na všech úrovních, jako toho manifestovaného nebo viditelného života. A vůbec jsem o tom nepochyboval, dokonce jsem si myslel, že to není symetrie, ale že to je naopak asymetrie a že to je prostě nějaký princip zmenšovaných poměrů. A pak dodatečně jsem zjistil, že vlastně to jsem tady řešil, ten zlatý řez, ty proporce jako ideální v tomhle, ale já jsem se k tomu dostal naprosto intuitivně, naprosto amatérsky, spontánně a dneška mě udivuje, že jak se něco takového může v té makovici vynořit. Ale vůbec jsem o tom nepochyboval. Jo? Jenom jsem nevěděl, jestli se to dá vůbec jako vyjádřit přesně, na to spočítat. Ani náhodou. Jo? To jsem, ale věděl jsem, že to je prostě ve všem. Když sám sebe poslouchám, tak mám chuť tomu jako nevěřit. Protože mi to přijde jako naprosto nepravděpodobný. Ale je mi to jedno, že přijde, jak to přijde. Byl to ten případ. Ale pořád to mám v této úrovni jako toho úžasu, ne nad sebou teď, když jsem na to přijel úžasu, že něco takového jako nějaký ideál, ke kterému se jenom přibližujeme, ale nikdy ho prostě nedosáhneme, estetický ideál, že něco takového existuje jako kvalita, o který se dá vůbec mluvit. Natož identifikovat, natož ji popsat, natož ji zmapovat, analyzovat, prostě doložit. Ale že vůbec to sdílení toho pocitu jako ideálu viditelného, manifestovaného světa proporcí v estetickém smyslu. Mi přijde vlastně úžasný teďka, ale tak jako jsou vlastně matematici, kteří v 6-7 letech dělali rovnice, měli vhledy úžasný, tak asi existují takový amatéři, kteří to cítí takhle, nebo hudebníci, tak já jsem, bohužel jsem to nikdy nikam nerozvinul, ale ta vzpomínka je živá. Já jsem byl takový poutník, pražský chodec. Já jsem tak jako jsem motal po těch ulicích, nalézal jsem do těch různých galerií, galeriek a četl jsem ty romantické příběhy pařížské bohémy, Američany a aktivně, že bych se potkával nebo že bych vyvinul v tom směru jako nějakou aktivitu a la Havel, když šel navštívit literáty a básníky a zajímal se a orientoval se a věděl, že může jít někam zazvonit na zvonek a nakráčet někam a dostat se jako přímo k těm lidem, to mě vůbec nenapadlo. Já jsem prostě vždycky to vnímal, jako, takže jsem vlastně jako ten outsider, který se tak mrcasí na okraji a kouká na ty věci přes tu výlohu. A nebo si to musí sám prostě vyrobit nebo vymyslet nebo nějak zaopatřit, a než že vlastně existuje úplně normální cesta, že ty lidi jsou z masa a kostí a někde asi fungují, někde žijou a člověk by se s nima mohl jako seznámit a chodit do nějakých prostředí a do těch hospod, když mě nechtěli nalejt, tak do 25, to byly vždycky tragédie. Furt jsem vytahoval občanku někde. To byly spíš takové náhodné seskupení, že do určitých kaváren jako, nebo vináren, spíš vináren, jako byla blatnička třeba, kde se scházeli nějaký okruh lidí a tam byli nějaký divadelníci, nějaký literáti a nějaký zoufalci, co jako měli svý povolání, ale snili o tom svým skutečným poslání a to bylo v nějakých oblastech a tak tam jsme seděli a mluvili a já jsem to miloval, ale to mě stačilo. Nemělo to žádný konstruktivní jako náběh. Já jsem nikdy nechtěl emigrovat. Nevěřil jsem, že bolševík skončí ty aktivity toho undergroundu a těch disentů a těch lidí, kteří byli opravdu aktivní jako v opozici vůči režimu, tak těch jsem znal jenom pár, ale pár jsem jich znal a úplně jsem v nich nadšený nebyl. Dokázal jsem ocenit vlastně tu zásadnost jejich postoje, tu úžasnou, zejména ty lidi, kteří byli aktivní a opravdu jako riskovali a opravdu chodili prostě na ty výslechy. Tak viděl jsem, že to je dobrý, ale neměl jsem tu ambici a občas jsem teda se někam přimotal a dělali jsme nějaké fotky tajně někde s Kinclem, s Ivanem Kinclem ještě než utek. A s nějakými dalšími lidmi, ale nebyl jsem součástí té kultury, téhle kultury undergroundu. Plastic People mě vůbec neoslovovali. těch skupin bylo více. Mně to přišlo jako docela hloupý. To bylo mínus, jo. Kdyby mě ta hudba jako čapla, tak to bylo lepší. Viděl jsem, že lidi jako Magor, to nejsou žádný blbci, to prostě byl jako nesmírně vzdělaný člověk, nebo nesmírně vzdělaný, jako přirozeně vzdělaný člověk se zájmem a s rozhledem, a který se teda k ním dostal taky jako v obloukem k té hudbě a k těm aktivitám, ale mě to prostě nestrhávalo. Mě to nadchlo, já jsem byl daleko víc zašouplý do té konvenčnější polohy toho individuálního mrcasení se v Praze. Ale tím, že jsme byli úspěšní v té práci a v tom našem povolání, v tom našem zaměstnání. Prostě byli jsme schopni si vydělat peníze relativně lehce, zajímavě a dost, takže jsem mohl jako se věnovat těm svým zálibám, až mě to nakonec přišlo takový jako bezubý a jako odsouzený k nekonečnému opakování, až nakonec si nic, protože jsem nevěřil, že bolševík jako padne ambici, že bych vytvářel něco tady jako smysluplně, že bych byl třeba psavec, jo, nebo psal, nebo hrál, nebo to jsem vlastně neměl, tak jsem si řekl, že vlastně ten svět širší, že vlastně do něj můžu úplně klidně vykročit, a to znamená emigrovat. A jak jsem měl sobě takový mentální blok, že emigrovat nikdy, protože tady je tady, tak najednou to bylo velice jednoduché, jsem vlastně překulil, udělal jsem z toho program, domluvil jsem se s dalšíma lidma, kteří u mě pracovali, já jsem se pak osamostatnil, založil jsem takový středisko výškových prací takovýma různýma podvůdkama. Ty podmínky byly ještě lepší, než jsme kdy měli. Bylo to celý teda podvod, ale ta podvod formálně jako z hlediska toho zaměstnavatele a toho bylo to domluvený. My jsme jim nosili fakturaci, peníze, plnění a zbytek si žili sami. A já jsem to tam založil, provozoval a měl jsem tam takovou partičku lidí a s těma jsem pak utekl ven a založili jsme venku firmu, takže jsem z toho udělal takový dobrodružný příběh, tak to mě zajímalo, ten příběh, a zajímalo mě to víc, než ta pohoda, kterou jsem vlastně měl. No ale pohoda, já jsem se rozvedl nesmírně bolestně a nemohl jsem se stýkat se svým synem z prvního manželství a to byla teda velká rána a tím, že jsem zjistil, že nejsem schopen se domoci jako svých otcovských práv, protože moje manželka byla jako nesmírně drsná v tomhle tom, že mě jako ten přístup totálně jako zamezila. Ona si našla někoho jiného a já jsem se různě odvolával a ty soudy vždycky řekly, že mě teda musí umožnit se s ním vidět a podobně. A já jsem byl takový, myslel jsem si, že jsem vzorný otec, no vzorný jsem asi nebyl, ale byl jsem docela normální otec, slušný otec bych řekl. Ale nakonec řekli, že jedině to budou dělat, jako, že tam budu chodit s příslušníkem policie, vymáhat, jako, tak to jsem věděl, že ona ví, že to já nebudu nikdy schopný, že mám natolik mozek, že prostě by to bylo pro to dítě horší, než se mnou nevidět. Tím to skončilo. Takže to bylo pouto, který vlastně přestalo fungovat a tím pádem ta emigrace byla docela jednodušší. Jako kdybych tady měl rodinu a dítě, kdyby se směl, tak já bych neemigroval.